Zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns skaidro, ka militārās mācības namais pilsētā apzināti netiek veidotas slēdzot kādu kvartālu sterilā un ierobežotā vidē. Vienlaikus dažādos punktos apkārt tika izvietoti mācību novērotāji, kas informēja iedzīvotājus. Pudāns secina, ka, lai arī par mācībām iepriekš informētas gan pašvaldības, gan iedzīvotāju organizācijas, tomēr jāmeklē papildu informēšanas veidi, jo daļa sabiedrības informācija nav sasniegusi.
Ko varētu pilnveidot? Mēs, protams, vērtēsim detalizēti, bet varbūt atgriezoties arī pie kādiem netika vairs moderniem rīkiem kā īziņas, ko izrādās sabiedrība ar varbūt vēl lieto, tad varbūt izvērtēsim iespējas šādas tehnoloģiskos risinājumus, informējot arī cilvēkus caur īziņām, varbūt e-pastiem, bet tad ir jāizvērtē par to, kā sasniegt pareizu auditoriju, lai mēs neuzmāktos ar šādu informāciju tiem, kam tā nav saistoša, bet tiešām tie, kas varētu būt aizsniedzami un varētu tikt iekļaut lokāli tajā norises vietā.
Rīgas apkaimju alianses valdes loceklis Māris Jansons papildina, ka bez informācijas televīzijā un rādio arī biedrība informēja par mācību norisi pilsētā apkaimju kopienās.
Jautājums, cik tas apdraud pilsētnieks, tas, ka viņi dzird kaut kādu troksni, vai tas ir tik ļoti, nu, kā lai saka, tāpēc ir jāliek tās zīmes, ja? Ir daži motociklisti, kas tā es arī ļoti liela troksni, un tur nevienas zīmes nevar uzlikt. Es domāju, ka armijai ir jācenšas katru reizi uzlabot savu komunicēšanu, bet nu, jāapzinās, ka viņi nekad neaizsniegs visus, kam tas varētu būt aktuāli. Būs arī tādi cilvēki, kas būs to dzirdējuši, un tāpat būs neapmierināti. Un teiks, parādiet, kur es to varēju izlasīt. Vienmēr sakot, es uzskatu, ka īpaši neko daudz labāk nevarēju uzstāties.
Latvijas universitātes docente strateģiskās komunikācijas speciālista Olga Kazāka vērtē, ka iedzīvotāji Covid krīzes kontekstā asāk reaģē uz dažādām situācijām, taču arī mācību rīkotājiem ir mērķtiecīgāk jāinformē sabiedrību par tik sensitīvu darbību norisi pilsētas ielās. Eksperts ieskatā ir jāpaplašina arī komunikācijas veidi, kas ir ne tikai tradicionālie mediji, bet arī šoreiz labi kalpotu skrēlapiņas kāpņu telpās vai izsūtītas izziņas iedzīvotājiem.
Kaut kādā mērā būt sašutušam, kritizēt, dažreiz neko nepiedāvāt, ir jau kļuvis par tādu ērtu un modernu dzīves pozīciju. Līdz ar to mēs redzam, ka kopumā cilvēki diezgan asi reaģē uz ļoti dažādām situācijām, uz kurām iespējams pirms diviem gadiem mēs reaģētu daudz mierīgāk. Un iespējams šajā kontekstā, neskatoties uz to, ka bija diezgan plaša informēšana pirms tam, iztrūka akcentu uz to, kā tas skars konkrētu cilvēku dzīvi, konkrētos Rīgas pilsētas rajonos. Ko tas nozīmē? Ar bērniem, piemēram, tur nevajag iet tajā dienā vai vispār varbūt izvēlēties maršrutu, kas neskars šo teritoriju.
Gandrīz 10 000 dažādu bruņoto spēku dalībnieku turpinās militārās mācības dažādās vietās Latvijā līdz 3. oktobrim. Rīgā mācību aktīvā fāze vairs nav plānota, taču tās noritēs citās pašvaldībās. Sinti Ambot, Latvijas radio.